У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. На білорусько-українській межі білоруські поміжники зняли з тягника активіста Молодого фронту Артема Дубського. Активістки громадської ініціативи «Жанчини супраць беззаконня» у судах і прокуратурі заявляють про тиск з боку уладов напередодні протестних акцій. Улади заборонили презентацію книги історика Олега Латышенка «Жавнєри БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча суд Ленінскага району Мінску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полоцка Мікулу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дмітра Дашкевіча і Мікулы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Дмітра і Мікулу затрымалі праз паўтары гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Мікулы Дзімідзенкі міліцыянты знайшлі буклеты і ўлёткі пра святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Хлопцаў абвінавацілі ў закліках удзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі і завезлі да суду ў турму на вуліцы Крэсціна. У суд прыйшоў толькі адзін сведка – спецназавец Уладзіслаў Лапкоўскі. Дмітр Дашкевіч паведаміў, што менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражаў збіццём, пару разоў ударыў, а калі я папрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там, я гавару, ну, блатныя жаргоны, это што ў спецназе такому вучаць, то ён ужо трошку змоўк, такія паводзіны. Я от бачу першы раз за гісторыю сваіх дачыненняў з супрацоўнікамі спецназа, яны сапраўды сведчаць, наколькі працягвае звярэць вот эта сістэма міліцэйская.
Мікулу Дзімідзенку судзілі першым, ён адмовіўся даваць паказанні.
Абсолютна звязана з 14-м, з акцыяй дзеля таго, каб, ну, я не ведаю, што яны хацелі гэтым пацвердзіць, і з нашым пікетам, які мы праводзілі ў гэты дзень, таму што, ну, нас не затрымалі на пікеце, мы даволі добра яго правілі і патрапіліся ўжо потым пасля акцыі.
Суддзя даволі хутка абвясціў прысуд. Штраф 35 базавых велічыняў. Дмітр Дашкевіч заявіў у суддзе, што лічыць дзеянні міліцыі суду незаконнымі і адмовіўся даваць паказанні. Дмітра Дашкевіча пакаралі штрафам на 40 базавых велічыняў. Гэта 1 400 000 рублёў. У адміністрацыйных справах Дмітра Дашкевіча і Мікулы Дзімідзенкі ляжаў ліст Мінгарвыканкаму пра тое, што акцыя 14 лютага не мае афіцыйнага дазволу. Маладафронтаўцы адзначылі, што на момант затрымання спецназаўцы і міліцыянты не маглі гэтага ведаць, бо самі актывісты атрымалі ліст усяго некалькі гадзінаў таму. У судовай залі прысутнічаў Мікола Статкевіч. Ён пракаментаваў судовае рашэнне.
На мой погляд, улада адну руку працягвае захаду, просіць грошай, кажа пра лібералізацыю, а другую у кулаку за спіной паказвае такім чынам беларускаму грамадству. Маўляў, выпрасім грошы, крызіс перажывем, і мы вам пакажам. І мне здаецца вельмі сімвалічным, што затрымалі іх супрацоўнікі Нацбанку.
Дмітр Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка мусяць заплаціць агулам 930 даляраў. І інакш судовыя выканаўцы апішуць іхную маёмасць.
Перадавала Любоў Лунёва. Акцыя Маладога фронту ў дзень Святога Валянціна ў Мінску адбудзецца ў планаваным фармаце. Заўтра, 14 лютага, удзельнікі святкавання мяркуюць сабрацца а 18 гадзіне на плошчы Кубаколаса. Перадае Алесь Дашчынскі.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле маладафронту ў кінастай палажанкі акцыя адбудзецца нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Дмітр Дашкевіч і Мікула Дзімідзенка, а таксама на тое, што Мінгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошчу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць малады фронт, што ў нас ёсць свая мэта, наша мэта па выхаванні і ўгрунтаванні вакол сябе моладзі, і мы будзем не глядзячы ні на што яе выконваць. Шэсце адбудзецца, все буде виглядати таким чином. О 18-й годині на площі Кубоковця буде молодь. У цей час буде відбуватися театральна постанова. Після ми йдемо до площі Свободи. І завершає наше мероприємство святочний концерт на площі Свободи.
Організатори покуль не розкривають усіх сюрпризів, які чекають удільників акції. Молодий фронт проведе святочну лотерею. Перші 100 чоловік, які прийдуть на свято, отримають адмисловые валянтинки для розыгрышу 5 подарунков. Акции плануются так само у інших городах. А сегодня у офисе «Руху за свободу» ладилась дискуссия «Что есть любовь?» с уделом философов, литераторов и святаров, присвеченная Дню Святого Валентина. Наста Положанка потлумачила.
Мы отзначаем День Святого Валентина, День Любови, бо переконана, что менавіта любові не хапає белорусам. Любов – это судовное почуццё, якое не только окрыляє и робит суды, это почуццё, якое здійсняє сапраўды годны героїчны учынкі. Бо толькі той чалавек, які любіць, можа ахвяраваць сваё жыццё за іншых людзей, за краіну. Таму мы выхоўваем сябе гэтай пачуццю любові і хацем падарыць яе тым, каго яго не стае.
У аргкамітэт святочнай акцыі сёлета, акрамя маладафронтаўцаў, увайшлі Александр Меленкевіч, Владзімір Арлоў, Піт Павлаў, Алесь Пушкін і Павел Севярынец.
Нагадаю, што першая акцыя маладога фронту «Дзень святога Валянціна» прыйшла ў 97-м годзе. Толькі двойчы ўдзельнікам акцыі ўдалося пазбегнуць жорсткага разгону. У прыватнасці абышлася без затрымання ў моладзевай акцыі ў «Дзень святога Валянціна» ў Менску ў мінулым годзе. У той акцыі ўдзельнічалі каля паўсотні чалавек.
Якія вынікі візіту міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава ў Нямеччыну? Ці рэальна дасягнуць роўнай набліжанасці да ўсходу і захаду? Ад чаго будзе найперш залежыць развіццё дачыненняў паміж Беларусью і Еўразвязам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Петро Садоўскі з Менску і незалежны сацыёлаг Марцін Шон з Берліну.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і ў пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Людмила Кучура 5-й год дамагаецца перагляду крымінальнай справы мужа, асуджанага, як яна лічыць незаконна, за забойства. Разам з іншымі незадаволенымі прысудамі беларускіх судоў, спадарыня Кучура ўвайшла ў грамадскую ініцыятыву «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры». 12 лютага Людмілу Кучуру позвай выклікалі ў крымінальны вышук, нібыта як сведку ў справе выбуху на праспекце Пераможцаў 3 ліпня 2008 году. У жанчыны запатрабавалі здаць адбіткі пальцаў, але яна запратэставала і адмовілася.
Я вас аснаваны считаць мяне свідцелем. Хто ты мне там видел, я говорю, или на відеосъёмке есть. Знаете, что я говорю, я даже очень уверена и гарантирую, что меня там не было.
У суботу 14 лютага на Менскай плошчы Бангалор пройдзе дазволены гарадскімі ўладамі пікет пад антыкорупцыйнымі лёзнугамі. Заявку на гэты пікет падавала Людміла Кучура. Яна мяркуе, што патрабаванні міліцыі адносна адбіткаў пальцаў звязаныя менавіта з яе грамадскай дзейнасцю. Паводле Людмілы Кучуры, гэтаксама напярэдадні акцыі міліцыя і КДБ цікавіліся актывісткамі ў іншых гарадах краіны. У размовах стало вядома нібыта пра існаванне нейкага спісу недабранадзейных.
Там приезжали к остальным нашим женщинам, в Лидзе к одной приезжали с уголовного розыска, и с КГБ приезжали в Молодечно. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот мы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президент. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовыя справы, якія аб'ядналі актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і прокуратуры», самыя розныя. Людміла Самусенка пратэстуе супраць незаконнай, як яна лічыць, пабудовы памяшкання фірмы ўпрытык да яе дома на вуліцы Кальцова. Жанчына не выключае, што ў гэтай справе не абышлося без карупцыі з удзелам чыноўнікаў. Зварот Людмілы Самусенкі ў дзяржаўную установу прывялі да таго, што яе абвінавацілі ў паклёпе і спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Незважаючи на тиск, спадарение Самусенко протягивает свое змагание.
Я это просто так не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы, у нас есть конституция. Почему все наперекосяк?
У пресс-своей службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летость суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большасць актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры» кажуць, што змагаюцца за справядлівасць ўжо некалькі гадоў.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну, а цяпер да эканамічнай тэмы. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусі ў сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым.
Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнні цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15%, на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла.
Однако, покуль многие скардятся на то, что цены нового житла не только не зменшаются, а наоборот растут. Прикладом знакомая семья, якая будуется про сельготные кредиты, твердит, им треба додатково оплатить еще 20% кошту будовли. Министр Селезнев кажа, что такий выпадок не одинковый.
Очень много жалоб у меня от этих дела поступает.
Вельми шмат скаргов до меня в этой справе поступае. Есть они як абрунтованные, так и не абрунтованные. Сегодня кошт долевого житла, найперш ильготных кредитов, мае право изменяться только тады, коли меняется индекс будмонтажу, а его вызначае урад. І другі варыянт, калі ўносяцца змены ў дакументацыю. Напрыклад, змянілася планіроўка, ці вокны, ці дзверы, ці ліфт, ці яшчэ нешта іншае. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў.
Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзыту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт зауважае.
А рэгіравы для зніжэння стоімасці жылья, они существуют, і они аб'ектывны. Во-первых, аб'ектывны, потому что существует очень низкая зарплата населения Беларуси. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр должен равняться ежемесячной зарплате беларусов. А у нас получается существенная диспропорция.
Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывісту Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню» ў судах і пракуратуры заявляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Віцебскія сябры руху за свабоду паспрабавалі прыцягнуць да судовай адказнасці намесніка старшыні гарвыканкаму Павла Лосіча, які забараніў праводзіць сустрэчу з Александрам Мілінкевічам. Гэтая сустрэча мелася адбыцца яшчэ 10 снежня мінулага году ў кінатэатры «Брыгантына», але чыноўнік адмовіў заяўнікам. Суддзя Кастрычынскага райсуду Наталля Хількевіч не пагадзілася з актывістам руху за свабоду Алексеем Гаўруцікавым, які спрабаваў праз суд аспрэчыць рашэнне Павла Лосіча і прызнала забарону слушнай. На заўвагу суддзі пра тое, што 10 снежня даўно мінула, спадар Гаўруцікаў адказаў, што аспрэчанае рашэнне старшыні гарвыканкаму стала б прэцэдэнтам на будучыню. Да прыкладу, актывісты падалі б заявку на наступны сход і былі пэўныя, што ім не адмовіць. Але суддзя вырашыла іначай. Намеснік старшыні гарвыканкаму Павел Лосіч у суд чарговы раз не з'явіўся. Раней віцебскія актывісты ўжо неаднаразова спрабавалі прыцягнуць яго да адказнасці за адмовы на правядзенне грамадскіх акцыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер працягваем эканамічную тэму. У некаторых рэгіёнах на няпоўны працоўны дзень пераходзяць прадпрыемствы, якія выпускаюць тавары для хатняга ўжытку. Расце напружанасць на рынку працы. Новыя адрасы крызісу называюць карэспандэнты Свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
У Новагрудку на Городзенщині завод металічних виробів працює тепер по скороченому графіку – 4 дні на тиждень. О проблемах цього підприємства повідомляє Михайло Корнєвич.
На тутешім заводі 300 робочих. Продукцію, а гэта металічная сетка, цвікі, сейфы і іншае, прадпрыемства паставляе на ўнутраны рынак. Намесніца дырэктара прадпрыемства Леакадзія Шайпук з жалем у голасе кажа, што іх прадукцыя на замежным рынку не мае попыту з-за нібыта высокага кошту. З-за гэта таксама цяжка прадаць тавары і ў Беларусі. Меркаванне Леакадзіі Шайпук.
Но не те заказы, как были раньше, не тот спрос. Условия оплаты совсем другие, бюджет пустой. Заказали продукцию, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт.
Далее Леокадия Шайпук рассказывает, что на протягу прошлых годов на предприемстве старались куплять новое обсталевание, але цалком модернизовать завод не стае грошей. Неясно, покуль и с перспективой. Поводле спадарених Шайпук, головное, как не стало горш далее у гэтым кризисе.
Какие можно быть сегодня делать перспективы, скажите? Мы планируем одно, совсем идет другое. Но как можно делать перспективу? Если у народа денег нет, только на хлеб, что он может брать? Только хлеб, молоко, чтобы хуже не стало.
Могилевские будовничьи организации попереджают, что не будут брать на працу студентов у летней вакации. Подробности от Андрея Белогубова.
Промысловцы виноваты в финансовый кризис. Керовники будовничьих организаций заявляют, что теперь они обтяжаренные клопотом, чем занять своих работников. Летость городская управа по праце занятости и социальной обороне сдолила часово працовладковать каля 1000 студентов. Все лето ситуация целком иншая.
Мы обращались уже во многие строительные организации города. В основном идут отрицательные ответы о том, что пока не планируют только загружать собственных работников.
Каже керовник управы Виталь Киреев. Чему будовничьи организации отмовляются от студентской допомоги?
Мы сами не знаем, будем ли мы летом работать. Работы нету, почему мы студентов должны брать? Не утверждена годовая программа финансирования объектов. Она будет утверждена, тогда дальше мы будем знать, в каких объемах ее надо выполнять, какие люди и трудовые ресурсы для этого нужны.
Отказали у одним из будовничих трестов Могилева. Летость Министерство працы на программу часовой занятости молоди выделило больше за 200 миллионов рублей. Все лето чиновники не чакают повеличения финансования и пропонуют молоди заняться социальной працей и ремонтом навучальных аудиториев.
У Гомеле громадскость распочинает информационную кампанию. Насильство будут тлумачить, что мусить робить улада деле социальной обороны людей. Говорит старшиня областной организации Объединенной Громадянской партии Василь Поляков.
У першую чергу гэта задача і призначення влади, каб вирішалися проблеми, які існують у громадстві. Об'єднані демократичні сили не мають ресурсів, але каб проблеми вирішалися, гэтыя проблеми треба виявляти і об гэтым треба казати.
Керівник регіональної структури ПКБ Владимир Сякерка звертає на першу увагу на безпрацовує у регіоні.
Ну вот, например, и трудоустройство людей, которые возвращаются с России, сейчас Украины и Польши. Реально сказать правду о картине занятости населения.
Активист инициативы «Гомельский демократичный форум» Петр Кузнецов лечит, что при обмеркование кризисных проблем варто звернуть увагу на наступное.
Проблемы існують двух узровнів. Локальна проблема, готова гэта, приклад, там, з питною водою, ЖКХ, там, інше-інше. А є проблеми, які тичаться менавіта економіки, економічних механізмів, які функціонують в області. На регіональному узровні вони мають характер, скажімо так, ефективного використовування місцевих ресурсів, до яких має доступ місцева влада. І коли у часи такого жорсткого фінансового кризису ці сродки використовуються неефективно, це приводить до уже тих локальних проблем на конкретних місцях.
Рыхтуючи свои пропановы, гомельские представники Демсилов домовились удельничать у можливым диалогу с мясцовой уладой только консолидовано, без поделу на первые и другие роли.
Как бы вы оценили деяние улады в умовах кризису? Те справляются с ним? На это питание нашего корреспондента отказывают жихары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой, мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, от власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какой-то считать.
У нас
нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль. Начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше бы на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отримливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут же, и все.
Справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер. Знакомый говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально ничего.
Лічаць жыхары Гомлі. А цяпер навіна з берасця. Тут збіраюць подпісы супраць будаўніцтва помніка да тысячагоддзя гораду. Пратэст будзе адрасаваны Міністэрству культуры, Берасцейскаму абласному і гарадскому савету дэпутатаў. Праект быў зацверджаны без грамадскага абмеркавання, таму больш як 20 гісторыкаў, архітэктараў, літаратараў, прадстаўнікоў творчых саюзаў заявілі, што канцэпцыя помніка не адлюстроўвае цалкам гістарычны лёс Берасці, таму прапанаванай канцэпцыі помніка трэба наладзіць шырокае абмеркаванне. Да такой думкі схіляюцца і сотні жыхароў Берасці, якія ставяць подпісы пад лістом. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Комунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на хвалях свабоды хвіліну праз 20. А цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікам Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. Іх затрымалі ў Ваўкавыску без тлумачэння прычын. Адначасна, у выніку асабістага ўмяшання Александра Лукашэнкі, з турмы вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі аднавяскоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что Житковичский скандал был подготовкой к делу Автуховича. Дякую.
Я подтримливаю этих мужиков, которые забили этого бандюгу у Житковском районе, в Йоскопуховиче. Этим самым мужикам треба наградить их медалью и премии дать гроши и сказать великое дякую. И уж таких бандюг треба истреблять, как бешеных собак, жестоко и безжалостно.
Выказывание комментуя правооборонца и юрист Валентин Стефанович.
Выказывание этого гражданина, такого жанра, оно яскраво показывает на то, что громадство, в принципе, оно может и николи не соспеть. До отмены смертного покарания, потому что громадство, и люди в приватности, они в своих деяниях керуются эмоциями, некими почутиями, какие в певных умовах, конечно, могут быть в неким сенсе, и максимум может быть и оправданы. А нет, что отбылось в этой вёсце? Отбылся самосуд. В Украине есть судовая влада, якая повинна выносить покарание соотносно до того, что он сделал. В данном выпадку я лечу, что это несуразмерно забивать человека, забирать его на житё за то, что он там что-то подпалил. Дойдем до того, что каждый будет забивать того, кого он полечит виноватым нечем.
Наступное телефонование на тему экономичного кризису.
Один слушатель, который, между прочим, выступает по вашему радио, обвинил вас, что вы дрындите каждый день про кризис и что у нас никакого кризиса нет. Так вот, хочу в ответ сказать, что есть, и что даже очень ощущается. Вот получила жировку, отопление увеличилось на целых 40 тысяч. А в магазине видно, что потребительская корзина стала значительно скромнее по сравнению даже с прошлым годом. И люди, отходя от кассы, внимательно изучают чек, и лица становятся озабоченными. Мы всегда жили скромно, а сейчас придется жить еще скромнее. Желательно, чтобы и высокопоставленные лица также убавили свои аппетиты. Лариса, город Минск.
Белорусские пенсионеры ходят по магазинам с палочками в поисках российского риса, масла, пшена, макаронов и других продуктов, которые и дешевле, и лучше. Если эта власть продержится еще 2 года, то и капуста, и картошка будут привозные из России. Спасибо. Белькевич, Салюр.
Вы слушаете, как отбивается этот кризис на наших предприятиях. И ведаете, такой небольшенький позерк назад. Вот это все МАЗы, БелАЗы, все это были комсомольско-молодежное будовництво. Теперь такие предприятия БРСМ не потягнет. Вот, гляжу, поставили лечильники на воду. Ведаете, коли бы в этой державе была махчимость, так, наверное, и на поветра, в яким дышишь, тоже по нашей державе поставили лечильник. Не издивлюсь от этого. Дякую.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Передача была Галина Абакунчик. После выпуска новинок «Экспертиза свободы», присвященная визиту министра замежных справ Беларуси в Берлин, а позднее белорусская Атлантида «Життю и смерть Миттал», тема выпуску «Коммунизм».